Euskarak Uemako herrietan ere nagusitasuna galdu du eskolatik kanpo. Hau, ez diogu guk, hau, udalerri euskaldunetako aurrak eta euskara ikerlanaren ondorietako bat bertzerik ez da. Joan den azaren 21an izan genuen aipaturiko ikerlanaren emaitzen berri. Soziolinguistika klusterrak, UEMA, udalerri euskaldunen komunitateak, eta EHUko Dream ikerketa taldeak burutu du ikerketa hau. Gaur, ikerketa gidatzen dut koordinatzen ari juden kide batekin egoteko aukera izan dugu. Beñat Garaiorekin, egunon, Beñat!
Kaixo, egunon.
Zemuz?
Ondo, ondo, eta zu?
Ongi, ongi. Bueno, azteko eta beñat, aipatuko dugu, bueno, zu gidatu duzula aipaturiko ikerlana. Baina, bueno, aipatuko dugu, ustut gure zonaldia ongi zautzen duzula, ez?
Bai, ongi edo, ba, txikitatik joten nintzen horra oporretan, azte buru pasa, eta nire bizitzaren momentu batean, ara bizitzera jote erabaki nuen, ba, ikerketa bat idatzi behar nuelako eta lasei egoteko, eta dona marin, hobeto zena Gaztelun bizitzen egon nintzen, ba, ia urte bete, eta oso gustora, lagun pila bat eginda, eta txokuak eta ondo ezagututa.
Hori da, gaina pandemia garaian izan zela uste du, beraz, bueno, leku ederra aukeratu zuen isolatzeko.
Bai, azte gure honetan bertan egon naiz, eta bai, faltan botatzen dut egia esan.
Alare, bueno, hor uste, doktore tesia bukatzen egon zinela, ikasketak zein duzu, hola, ez du gaipatu?
Bai, berez, hezkuntzan hasi nintzen, eta gero ja, demorarekin, hizkuntzen bizi berritzean, eta soziologian, eta alor horietara mugitu nahi, eta horretan nabil azkenengo urteetan.
Oia, bueno, kasu honetan, udalerri euskaldunetako aurrak eta euskara izeneko ikerketa koordinatu duzu, ez dakit hau koordinatzeko proposamena nondik heldu zen?
Ba, berez, soziolinguistika klusterreko langilea naiz, eta horre hainbat proiektu genituen esku artean, eta proposamena iritsi zen UEMatik, eta berez nik eskarmentua duenez aurrekin ikerketak egiten eta ba orduan neri proposatu zidaten ea nahiko nuken hau koordinatu eta bai horixe klusterretik ni jarri nintzen proiektu honetan lanean.
Oida, eta bueno, ondorioak gero aztertuko txugu poliki baino zer da zehazki ikertu zuena?
Bai, ba, berez, hainbat eragile edo kezkatu da zeuden antza udalerri euskaldunetako aurrek geroz eta lehenago aldatzen zutelako euskeratik gaztelaniara eta baita hainbat eragileren ustez aurre eta gaztek geroz eta gutxiago izuntelako euskara. Hori, esan bezala, eragileen iruzkina da eta datuek desberdina esaten dute, baina bueno, kezka bat egon badagoenez, UE ikerketa proiektuak nahi duena da aztertu ea aurren hizkuntza erabilera eta hizkuntza bizipenak nolakoak diren bati bat aurrei emanez ahotsa eta beraien ikuspuntutik diagnostikoak eginez. Orduan hori aztertzeko Hego Euskal Herriko 7 udalerritako 7 eskola komunitate edo aztertu dira. Eta hor jasotako bizipenekin edo egin dugu diagnostiko moduko bat.
Oida, zazpi herri, Hego Euskal Herrikoak, noski. Ezagit, nola izan da eskolen aukeraketa? Bueno, Aramaioko kasuan edo eskolen edo herrien aukeraketa?
Ba, berez, nahi genuen alik eta errealitate ezberdinenak aztertzea. Eta orduan, Araba kenduta, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako bina eskola hautatu behar genituen, eta hori ba, saiatu ginen, alik eta herri eta errealitate ezberdinak aztertzen, ez? Hori, eskola publiko bat, ikastola bat, kontzertatu bat, herri txiki bat, herri handi bat, abeltzantza edo nekazaritza giroko herri bat, industrial bat, kostakoa, eta horrela joan ginen herriak eta eskolak aukeratzen, ba, pixka bat, ba, zazpi hauek hautatu arte, ez? Nahiko osagarriak izan daitezkenak beregin artean.
Oida, eta tartian uste dut, eunta 48 faktore identifikatu dituzela?
Bai, hori da. Bizkat, helburua zen jakitea ze faktorek edo eragiten zieten euskararen erabilera eta hizkuntzarekiko atxikimenduari, eta hainbat metodologia erabili genituen aurrekin eta eztabaida taldeak herriko helduekin eta horrela joan ginen eskola edo herri horietako ezagutza edo pilatzen edo pixkate ikertzen eta hori bai ditzi gara kontaketa horretaz eta 148 faktore ezberdin guk eremu ezberdinetan antolatu ditugunak, ez? Eskola girokoak, herri girokoak, euskal herri girokoak, faktore orokorrak eta gero ikusentzunezkoekin lotuta dauden faktoreak.
Hoi da, darren emanen jugu datuak, ez? 33 dire eskola mailan kokatuak, 25 zerri mailan, 53 Euskal Herriko fenomeno gisa, 9 orokorrak eta kitzeko 28ik ba ikusentzunezkoekin dutenak lotura, ez?
Bai, hori da, hori da.
Hoi da. Tartean, bueno, 7 herri aukeratu zituzten eta 7 ikastetxe zugarren bezala, gure kasuan berako Ricardo Baroja aukeratu zenuten eta bueno, Nafarroan Etxarrean Azko Andramari ikastola.
Hori da. Bi horiek izan ziren Nafarroako eskolak eta orduan kasu honetan Etxarrikoa ikastola bat eta berakoa berriz eskola publiko bat. Eta bueno, ba, herri desberdinak dira, zentzu batean, bata mugan, bestea sakanan, errealitate sozioekonomikoa desberdina dutena, eta hori, bai, egia esan interesgarriak izan dira bi herri hauek.
Hoi da, kasu honetan, aipatuko dugu, ikastetxeetan, denetan ustot, eren hezkuntzako 5. mailako ikaslek parte hartu dutela, ez? Hau, 10-11 urtekoek.
Hori da, hori da. Pixka bat, erabaki genuen adin honetako aurrekin lan egitea pentsatuta adin egoki izan zitekela guk prestatutako metodologia horretan parte hartzeko, ez? Ba, jolasetik baduelako, parte hartzetik baduelako, eta baita beraien iritziak zuzenean jasotzeko pentsatuta zegoelako, ez? Eta, bai, orduan, 7 herri hauetako, 5. mailako ikasleekin egindako lana da.
Hoi da, alare, bueno, ondoriak ez txuze bakarrik aurretan topatu, ez? Baita helduetan ere?
Bai, azkenean, guri iritsi zitzaigunen kargua aurren egoera eta aztertzeko, lehen, sarreran nahi patu da bezala, bazegolako kezka bat aurrekin lotutakoa, eta gero, txostena irakurtzen duenak, ikusiko du faktore asko eta asko ez daudela hain lotuta aurrekin. Faktore askok eta askok helduekin dutera zer ikusia edo udalerritik kanpo gertatzen ari diren fenomenoekin, orduan, bueno, ba, hori agian litzateke lehenengo ondorioa bezala, ez? Nahiz eta aurrerengan oinarritutako ikerketa izan, agian euskararen egoeran eragiten duten faktore garrantzitsuetariko batzuk aurren eskumenetik kanpo daudela eta segurenik Euskal Herritik kanpoko faktoreak direla, ez? Orduan, bueno, hori kontuan izatea garrantzitsua iruditzen zaigu.
Hoi da, eta bueno, 7 herritako kasuak edo aztertu dituzue eta bueno, uste amankomunean badirela, bueno, badirela ondorio amankomunak, ez? Adibidez, boixe, euskarak lotura dula ikasgelakin eta handik kanpo nagusitasuna galtzen dula.
Bai, egia esan, 7 herri horietako errealitatea oso ezberdina da, eta, ba, hori, azkenan herri asko ditu UEMak, eta ez genuke orokortu nahi modu simplistan, ez? Baina, bai, ikusten ditugula faktore batzuk, hori, amankomunean daudenak, eta orain arte ez dut esan, baina, hori, identifikatu ditugun faktoreak, eta zehaztu ditugun ondorioak, ez dira guk ikertzaileok gure iritzien arabera emandako baieztapenak edo baizik eta parte hartzaileek beraiek esan digutena, ez? Orduan, bueno, txostena irakurtzen duenak ere pentsatu dezake, jo, oso txosten ezkorra izan daiteke, baina berez, bati bat, helduek egiten duten irakurketa da ezkorra, gero txostenan zehaztuz goaz, egoera, ez dela esaten dena bezain ezkorra, ez? Badaudela azpimarratzeko moduko indargune lorpen eta aspektu positiboak ere, ez?
Bai, positiboa adibidez, ba ikusentzunezkoena, ez? Bueno, euskararen presentzia handia den ikusentzunezkoetan, gauza ongi egina baldin badago, aurre gustora hartzen dutela, ez?
Bai, hori izan liteke ondoriotako bat, beste bat izan daiteke nolako erreakzio azkarra izaten ari garen, bai arnazgunen kasuan, bai UEMako udalerren kasuan, bai aurren kasuan, eta uste dut, gizartea orokorrean edo Euskal Herria orokorrean oso sentibela dagoela zentzu honetan eta ekimenak martxan jartzeko prez, ez? Eta baita identifikatu dugun beste aspektu positiboa da aurrak jakitun, oso jakitun direla Euskararen egoera zein den, eragiten duten faktoreak aztertzen dituztela eta horren jakitun direla, eta normalean aurren ikuspegia helduena baino baikorragoa dela, ez? Eta lehen aipatu da bezala, datuek ez dute egoera hain ezkorra erakusten, beraz, aurren diagnostikoa datuek esaten dutenetik gertuago dago, eta hori ere azpimarratzeko moduko emaitza iruditu zaigu.
Bai, kasu hortan, helduen kasuan uste dut ondorioztatu zuenez, euskararen bizi berritze prozesuak nekia eta ezkortasunera egiten omen ditu, ez?
Bai, hori hainbatetan jaso dugun erantzuna izan da, eta zentzu batean ez da ezer berria, ez? Azkenean urte agotan guztietan baliabide asko jarri direlako, baliabide pertsonalei buruz, ez bakarrik ekonomikoak, baliabide asko jarri direlako euskara bizi berritzeko, eta agian datuek edo ez dute horrelako gorakaderik izan, ez? Bintzat, ez guk espero nahi adina edo espero bezain azkarrak, eta orduan erantzun asko hortik neketik eta ezkortasunetik jaso ditugu, ez? Baina baita aipatzen dugu giroa aldatzen ari dela, giroa hainbatek aipatzen duten bide gurutzearen ideia hori, ez? Eta orduan nekea eta ezkortasuna badago, baina esan bezala badaude zantzuak ere ikusteko hau aldatuz doala eta bueno, badaudela baita heltzeko berri honak eta baikortasun puntuak ere, ez?
Bai, oia, baikortasun puntuak badaude, baino kezkagarria dire datuak, ez? Zor, adibidez, nera bizaroan euskaratik gaztelaniara pasatzen direla adibidez aurrak edo nerabeak, eta badaudelako horako datu kezkagarriak, ez?
Bai, hori da, azkenean faktore 148 faktore horietan badaude horrela kezkagarriak izan dituzken gertaerak eta joerak, eta ondo legoke hemendik aurrera ikustea faktore horietan nola eragin dezakegun, ez? Eta justo zuk aipatu duzun gertaera horren arira, nola nerabeak garenean eta euskera utzi eta gaztelaniara pasatzen garen, hainbat helduk aipatzen dute beraiei ere berdina gertatu zitzaiela. Beraien bizitzaren momentu batean duela 10, duela 20 urte euskara utzi eta gaztelaniara joan zirela eta berriro ere itzuli zirela, ez? Orduan hainbat helduk aipatzen dutena da hori, beraiek euskarara itzuli ziren bezala gaur egungo aurrek eta gazteek ere berdina egiteko aukera dutela, ez? Baina horretarako behar dute aurr horiek behar dute oinarri bat, bai, izan daiteke atxikimendua, izan daiteke oroitzapen positiboak hizkuntzarekin, izan daiteke sentiberatasuna, nera bezarotik ateratzerakoan berriro ere euskarara hurbiltzeko, ze azkenan beraien ingurunea ere euskalduna da, ez? Eta badaude baldintzak itzulera hori egiteko.
Hoi da, alare, ez da ingurunea euskalduna izan, ezin daukatu bi komunitate edo hainbat komunitate daudela herrietan, eta hoien arteko edo herriko eragin arteko elkarlanik ez zare bada problema, ez?
Bai, horre gauza asko nazten dira, ez? Eragin elkarlan falta horretan, ez? Aipatu dugu herrien profila asko aldatu dela, ez? Sozioekonomikoki ezaguarri berriak daudela herri hoietan, horretaz aparte, ba, adibidez, herri batzuetan egon daitezkela, ba, guke eskola ezberdinen adibidea jartzen dugu, ez? Ikastola bat, eskola publiko bat, kontzertatu bat, eta batzuetan hoien arteko harremana ez dela ona, edo ez dagoela elkarlanik gutxienez. Beste kasu batzuetan udalaren eta herriko eragileen artean ez dago elkarlanik edo mesfidantzak daude, eta bueno, ba, erantzunetan ikusi dugu ba, eragile eta herriko pertsona guztien arteko elkarlan edo harreman horrek mesede egiten diola herriaren kohesioari, eta herriaren kohesioak mesede egiten diola euskararen bizi berritzeari, ez? Orduan, badakigu ez dela gauza erreza, baina bueno, bai dela erronka bat, ez? Ba, kontutan hartu beharko genukena, landu, azken finean euskarari babeste bultzada bat emateko, ez?
Hoi da, zuk arantzu, ez? Erronka, erronka da hitza.
Bai, hori da. Erronka asko daude, eta, bueno, saiatu gara txostenean erronka horiek zeintzuk izan daitezkeen zehazten, esan beharra dago, erronka horiek modu orokorrean edo formulatu ditugula, azkenan herri bakoitzeko errealitatea ezberdina delako, ez? Baina uste dugu, ba, bentsat, erronka orokorrak edo hor jarrita, bueno, lanketa bat egin litekela herri hauetan, eta bentsat txosten hau proposamen edo ekarpen hori egiten saiatu da.
Eta, bueno, ba, balizko lanketa hori ez dakit guain UEMak egin gote duen, edo noren teiatuan dago guain pilota?
Ba, horre, aziran aipatu gumezela, faktoriak maila ezberdinean kokatzen dira, ez? Orduan, ondorioetako bada, faktore batzuk ez direla UEMaren irismenetik kanpo gelditzen direla, ez? Beste faktore batzuk eskolaren irismenetik kanpo gelditzen direla, ez? Orduan, bueno, ohiko erantzuna dirudien arren, hemen maila ezberdinetan egin behar da lanketa hori, eskolak bere esparruan, familiek bere esparruan, herriak bere esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroko Foru Erkidegoa, Euskal Herriko Erakunde Orokorrak, pixkat, denok egin behar dugu lanketa hori, ze benetan faktore hauek maila ezberdinetan eragiten dute, ez? Orduan, hemen denon artean bultzatu behar dugu edo ekin behar diogu, ba berez horrela datozkigulako faktore horiek, ez? Maila ezberdinetan eta esparru ezberdinetatik.
Hoi da, beraz, bueno, bada lana. Ba, bina graio, ba, mi esker, datu hoien berri ematxegatik, datu hoiek xeatzegatik, eta bueno, ba, animota bertze bat arte.
Eskerrik asko zuen, Julen, interesaren gatik.
Ongi segi, aio!
Aio!